Halk Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Azərbaycanda problemlərin kökündə kim və ya nə durur? Vətəndaşlar yoxsa hökumət? Belə adlanır. Psixoloq Dəyanət Rızayev və sosioloq Rüfət Qaragözlü bu barədə danışacaqlar. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosu müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzularla bağlı hər hansı bir daha doğrusu mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkmək. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə Hortbörd peçində yayınlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyəcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Psixoloq Dəyanət Rızayev və sosioloq Rüfət Qaragözlü. Salam deyirəm sizə bəylər. Təşəkkürümü bildirirəm. Salam. Gəldiyiniz üçün dəvəti qəbul edib. Son illər Azərbaycanda belə bir tendensiya yaranıb. Hər hansısa bir problemdən danışanda, ictimaiyyət arasında söhbət düşəndə bunu ictimaiyyətin bir kəsimi bunu vətəndaşların günahı kimi qeyd edirlər. Yəqin ki, siz də rastlaşmışsınız. Yəni, hökumət buna nə etsin? Bu vətəndaşlar özləri laqeydlər, özləri məsuliyyətsizlər, özləri səhlənkarlıqdırlar. Hökumətin heç bir günahı yoxdur bu məsələlərdə. Digər kəsim isə bunlarla razılaşmayanlardır və hər şeyin hökumətdən qaynaqlandığını bildirirlər. Biz də bu günlərin bu məsələni, yəni bu barədə danışmaq üçün sizləri dəvət etmişik. Nədən qaynaqlanır və bu problemlərin kökündə nə dayanır? Bu barədə söhbət etmək istəyirik. Sizcə bu hər hansısa bir problemdən söhbət düşəndə, əsasən də sosial mövzulardan söhbət düşəndə, bunların kökündə kim dayanır? Doğrudan mı vətəndaşlar günahkardırlar? Sizdən başlayaq Rüfət bəy, sosioloq olaraq.
Çox sağ olun, Kəmal bəy. Mən dəqiqləşdirmək istəyərdim. Bax siz dediniz ki, problemlər yarananda kimlər məsuliyyət daşıyır da? Sual elə qoydum. Yoxsa kim günahkardır?
Kim kökündə nə dayanır?
Yəni kim nə yoxsa kim?
Kim və yaxud nə?
Və yaxud nə? Bu biraz çox geniş şərh tələb edilən sualdır. Sadəcə mən demək istədim ki, o nəyə görə mən dəqiqləşdirdim? Hansı məsələlərdən asılı olaraq hansı məsələlər? Məsəl üçün indi başım mən çoxsun zəlzələ oldu, yağış yağdı. Onu heç kəsi günahlandırmaq olmaz yəqin ki. Yaxud da amma yağış yağdı,
amma yağışın amma,
bəli, onun fəsadları çıxırsa və biz yolu kesə bilmirsə, burada birbaşa tutalım o yollarla məşğul olan və s. və inzibati təşkilatlar şey, bu bir şeydir. Bu bir məsələ. Ona görə mən dəqiqləşdim hansı məsələdən gedir. Məsələn, ya böyük fəlsəfi mənada deyəcəksinizsə, ümumiyyətlə onda əlbəttə ki, o cavab bir başqa olacaq. Ona görə daha bir dəqiqləşdirsəydik, konkretləşdirsək, hansı məsələrin kökündə kim durub, ya nə durub?
Son problem, istəsəz başqa misallar da çəkirəm, amma burada misal çəkirdisə, gəlin elə bu barədə danışaq. Yağışın üzə çıxardığı problemlər. insanların yol keçebilmemesi, maşın sürebilmemesi, maşınların yollarda kalması ve bu kimi problemler.
Ha, bu problemler, bu meşet ve sosyal.
Diğer misallar da çekebilirim.
Diğerlere diğer cevaplar olacak. Ben böyle, çünkü eğer biz keyfiyetli yani mezmunlu söhbət edeceğiz, bu geri sual qolusundan cevaplar asılıdır. Cevaplar da ona bağlıdır. Kemal Bey, ben de düşünüyorum. Siz koyduğunuz problemleri şahsen ben düşünüyorum ki eğer o yolların berbat olması bu bir şeydi. Yolları necə keçmək bu biraz farklı şeylerdi. Yaxud da qazaların çox olması, yol qaydalarının tez-tez pozulması və çox sayda bizdə pozuntu və onun nəticəsində faciəvi çox hallar olur. Bizdə çox yüksəkdir. Mən statistikaya baxdım. Bəli. Bizdə səhv eləmirəmsə orta hesabla ildə 1500-ə yaxın adam həlak olur. Səhv eləmirəmsə elə bir 5000-ə yaxın da adam həmin o şey həsarət, şikəst olur və bu dəhşətli bir rəqəm təsəvvür edirsiniz. 1500 adam, biz onu gözünün önünə gətirə bilərsinizmi? Nə qədər bax məzarlar bir sıra şey, ildə bu bizim insanlardır. Onun içində biz də ola bilər, yaxınlarımız da ola bilər. Hər gün biz yola çıxanda, bax mən indi avtobusla gəlirdim. Bax, gördüm avtobuslar necə dayanırlar, bir-birinin üstünə çıxırlar, yolun ortasında saxladı, o biri maşını az qala vursun və s. Hər gün biz bunu şahidi oluruq da. Bunun təbii ki, uzun uzadı şeyləmi, bunun kökü nədədir? Bunun konkret cavabdeyi verən təşkilat, onlara sürücülük vəsiqəsini verən təşkilatlardır. Bu, inzibati təşkilatlardır. Məsələn, konkret olsa, yol polisidir. Bu sir deyil ki, insanlar gedir orada keyfiyyətli bilik almadan, imtihan vermədən, test almadan və sizdə də bu veriliş var idi, mən səhv eləmirəmsə. Pul hesabına və s. vəsiqəni əldə edir çox şey və s. Ondan sonra çıxırlar yollara və belə şeylər halı. Təbii ki, konkret olaraq bu burada, bu cavab deyil, bu təşkilatdır. Yaxud da yol, amma indi bir şey də var da, indi bizə deyirlər ki, rüşvət verməyən olsa rüşvət alan da olmaz. Deyirsiniz, belə şey deyirik.
Bəraət
qazandırmaq bir şeydir. Mən bunun da əleyhinəm. Çünki təbii ki, rüşvət klasik mənada elədir. Yəni, mən sizə heç bir verməsəm və cibməsiz, zorla girməsəm, siz məndən rüşvət ala bilməzsiniz. Təbii ki, amma məcbur eləyəcəksiniz. Mən indi təsəvvür edin ki, bu İngiltərə olsun, Hollandiya olsun, Norveç, İsveç, hansı o qərb demokratik ölkə, haradakı doğrudan da bunun kökü heç adamın təsəvvürünə gəlmir ki, insanlar bax, bu sayda geçsin, 300-500 manat dolar versin, geçsin, vəsiqə alsın, sonra çıxsın, nəsin. İndi təsəllin ki, orada bir polis həmin, orada mümkün deyil. Yəni, siz rüşvət versəniz də almazlar. Amma əgər həmin o polislər uzun müddət elə bir şərait yaratsa, inanırım siz. Yəni ki, cəmat bilsə ki, orada intihanı öyrənmədən gedib nəsə versən, belə, bir, iki nəfər, üç nəfər, beş nəfər, üç ildən, beş ildən sonra həmin eyni mənzərə olacaq. Mən elə düşünürəm. Yəni, insan insandır. Bu qaydaları biz də əlbəttə ki, bunun cavabdeyi həmin o inzibati konkret olaraq o
dövlət qurumlarıdır.
Dövlət qurumlarıdır.
Dolayısıyla hökumət də deyir.
Amma indi mən sizə biraz geniş şey eləyim də. Bu dövlət qurumları amma bu məsələ biraz geniş baxacaqsa, mən icazənizlə bir kəlmə də deyim.
Buyurun.
Bu dövlət qurumlarını da bu cəmiyyət yaradır böyük mənada. Bizə deyə bilərlər ki, bizi yaratmırlar da, biz qoymurlar, biz seçək onları, bizim heç bir təsirimiz yoxdur, düzdürmü? Elə bir sual da qoyula bilər ki, biz neyə bilərik ki, bu Paris dairəsində biz orada gedib rəisi dəyişə bilmərik, sistemi dəyişə bilmərik, düzdürmü? Amma biz başqa şeyləri dəyişə bilərik, cəmiyyət başqa şeyi dəyişə bilər, daha kökündən dəyişə bilər, əgər doğrudan da bunun dəyişməsini istəyəcəksə. İndi niyə o cəmiyyət o dəyişməsini istəmir? Niyə cəmiyyət bunun kökündən məsələləri həll eləmək istəmir? Niyə bu vəziyyətləri yaradan təşkilatları aradan qaldırmır? Bu uzun bir yoldur, uzun bir şeydir, prosesdir və bunu eləmək üçün böyük səy lazımdır, böyük bir qeyrət lazımdır və bacarıq lazımdır.
Aydındır. Dəyanət bəy, sizin fikirlərinizi eşitdik. Dediklərinizlə bağlı sualım olacaq bir qədər sonra Rüfət bəyə. Dəyanət bəyin fikirlərindən sonra.
Mən belə bir şey müşahidə edirəm. Mən razıyam Rüfət bəylə. Amma belə bir məqam da var. Biz bugünkü gündə problemlərdən danışanda ki, məsələn, bu korrupsiyadır, bu rüşvətxorluqdur, yollar bərbad və s. Görürsünüz, bəraət qazandırmaq üçün özümüzə məmurlar deyir ki, məsələn, bu deyirsən ki, bəs niyə bu Amerikada? Amerikada bu olub da, onlar keçiblər bu etabı bir 200 il. Yaxud məsələn Avropada olub da, onlar da məsələn keçiblər bu etabı bir 100 ildən sonra düzəlib də indi əladır orada. Biz də keçməliyik bunu mütləq. Niyə mütləq keçməliyik bu korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan, yolların bərbad olmasından? Niyə axı? Bu bir. Sonra deyəndə ki, bax, belə bir problem var da, qeyri-müəyyən bir problem var. Ki, nə olar ki, məsələn, korrupsiya var. Avropada da korrupsiya var da. Həmişə niyə yaxşı? Məsələn, Avropa vətəndaşları hamısı getdi özlərini atdılar hansısa bir Eiffel qülləsindən. Deməli, biz də belə eləməliyik. Məlumdur, ola bilər olsun orada korrupsiya. Orada var, məsələn də. Düz, təbii ki, bu səviyyədə yoxdur. Amma niyə müqayisə edirlər? Niyə görə Babel, niyə bu problemi həll etmək istəmirlər? Yoldur, məsələn, elə adi məişət problemlərini getirir də. Məsələn, bu parkovkadır və s. Yaxud, məsələn, nəsə alırsan, xaricdən getirsən maşın, gömrü, o boyduna summa sənə deyirlər ki, ümumiyyətlə heç sərf eləmirdi. Niyə görə, məsələn, Gürcüstanda aşağıdır, məsələn, maşın alıb getirəndə çox balaca bir summana. Nu, düzdür, indi motorun da həcmi və s. var. Amma belə bir məqamlar var, müqayisə edirlər. Digər tərəfdən isə insanlar özləri də bu dəyişikliyə hazır olmalıdırlar. O insan yetişəndə, belə şagird yetişəndə müəllim gəlir də. Bizim insanlar hələm hazır deyil. Bütün, biz bu daha çox belə fəlsəfə bir sualdır mən deyərdim. Niyə görə? Biz nəzər salsaq, məsələn, şərq ölkələrinə, müsəlman ölkələrinə, biz görərik ki, o eyni situasiyanı yaşayırıq, oxşar situasiyalar var. Məsələn, müsəlman ölkələrində bu şeylər baş verir, məsələn. Mən diskriminasiyadan uzaq bir insanam, amma mən hərdən belə deyək də, müəyyən statistikalar oxuyuram. Məsələn, Amerikada silsilə qatillər, manyaklar, daha çox ağdərlilər də, amma davranış pozuntusu, məsələn, xuliqanlar və s. oğrular qara, daha çox qara dərlilərdir. Avropanı da biz getirsək, məsələn, Portuqaliyadır, İspaniyadır, İtaliyadır, məsələn, onlar biraz qara yanızı olurlar. Onlarda da, məsələn, var bu korrupsiya. Bu yaxınlarda Portuqaliyanın keçmiş baş nazirini həbs eləyiblər. Korrupsiyaya görə. Görürsünüz, imina bu ola bilər ki, mən yenə deyirəm, diskriminasiyadan uzaqam, amma bu burada o dəri rəngi də böyük əhəmiyyət daşıyır. İnandırım sizi, məsələn. Çox məqamlar var. Düzdür,
günəşin təsiri.
Günəşin təsiri. Belə bir şey də var ki, elimdə günəş nə qədər çox qızdırır insan ensefal hissəsini, o qədər də çox melanin fermenti ifraz olunur. Bu pigmentasiyadır da, məsələn, saç qara və s. Və o qədər də insan belə deyək də, aqressiv olur və s. Günəşin də təsiri ola bilər ki, olsun.
Rüfət bəy, siz dövlət qurumlarını bir növ günahkar çıxardınız, yəni günahkar hesab etdiniz, yolların çəkilməməsində və yaxud düzgün çəkilməməsində sürücülərin belə deyək, sürücülük vəsiqəsi almasında. Amma cəmiyyət də bununla razılaşır. Öz, belə deyək, taliyyələri ilə razılaşıb gedirlər. Bir səs yoxdur. Sosial şəbəkələrdə elə bir-iki nəfər şəkillər paylaşır, buna etiraz edir. Amma, yəni, hər şeydə öz, yəni, heç kim...
Dəyişmir.
Heç nə dəyişmir, bəli. Yəni, kütləvi etiraz və yaxud da ki, nəyəsə etiraz və yaxud da ki, belə sivil etiraz yoxdur ki, bunun qarşılığında nəsə olsun. Bəlkə elə hökumət buna görə, bu səbəbdən etirazın olmamasına görə, tələbkarlığın olmamasına görə, daha doğrusu belə desək, tələbkarlığın olmamasına görə özləri belə edirlər.
Bəli, doğrudur. Elə mən ona istəyirdim, siz sözü verdiniz bizim dostumuza. Məsələ də ondadır ki, bu iki hökumət və cəmiyyət ikisi də bir şeyin, bir işin tərəfləri, iki tərəfidir. Bunlar hamısı demək olar ki, bir-birinə çox bağlı olan amillərdir. Nə cəmiyyət, cəmiyyətdə çox böyük təsiri var. Kim onu idarə edir? Sözsüz. Çünki idarə edən qüvvələrin əlində televiziya var. Mən Azərbaycanda əlaxsus bütün televiziyalar bilirsiniz şeydir. Televiziya, kütləvi informasiya vasitələri. Amma kütləvi informasiya vasitələri kütləvi informasiya vasitələri deyil ki bugün. Təşviqat və təbliğat vasitələridir. Bunlar tamamilə fərqli şeylərdir. Əgər kütləvi informasiya vasitələri təşviqat və təbliğat nəyin təbliğatı, nəyin təşviqatı? Hökumətin. Yəni, düzdür, hərdən tənqidi verilişlər göstərirlər. Yağış yağdı, hansı qəsəbədə, nərmin sabunçu qəsəbəsində ya da yasama qəsəbəsində, sular daşda axdı. O daha çox gözdən pərdə asmaq şeyə oxşuyur. Çünki sonra nə olsun? Sən iki dənə veriliş göstərdin, bəs sonra bəs onu məhkəməyə verən oldu mu? Bəs onun dalıca gedən oldu mu? onun nəticələrini çıxardığını olmadı. Çünki bu təşviqat və təbliğat kampaniyasının içində gedən bir şeydir. Amma müstəqil informasiya vasitələri olardısa, onlar bunu dalıca düşərdilər, jurnalist tədqiqatı aparardılar və cəmiyyəti də oyandırardılar və çox böyük proseslər başlayardı. Bu bir tərəf. Amma məsələ ondadır ki, və bunu biz unuduruq, bunu demokratik ruhlu insanlar unudur və bunu da deməli biz, əgər obyektiv və elmi yanaşırılsa. Məsələ ondadır ki, hökumətin və hakimiyyətin olduğu da cəmiyyətdən asılıdır. Siz təsəvvür edə bilərsiniz ki, həmin o inkişaf etmiş, o siz dediyiniz o qərb ölkələrində və ağdərlilər olan, da, deyək ki, həmin o Şimali Avropa və Qərb Amerikası, Kanadası filan, Almanya, İngiltərəsi, Danimark və ən inkişaf etmiş, mən hətta Avropanın canıbını da demirəm, oradadır. O, həmin o çox inkişaf etmiş ölkələrdə mümkündür mü ki uzun müddət hansısa bir insanlar cəmiyyəti idarə eləsin. Heç bir onlara cavabdehliyi daşımadan, onlara hesabat vermədən, onların rəyindən asılı olmaq mümkündür mü bu? Təsvir edə bilərsinizmi? Amerika boyda ölkədə ən gözəl prezident 8 il, 4 il, 4 il olur, ondan sonra reytingi düşür, ya düşmür, indi baxır adama da, düşməsə belə məhdudiyyət qoyulur, dəyişilir, nazirlər dəyişilir, əgər müəyyən bir problemi həll eləməsə, ya istifa verər, ya onu dəyişdirər, ya Kongres onun, Senat onun işinə baxacaq, səs vermək və s. və ilahir. O biri sistemlər əsas nədir o, prokuraturası olsun, onun nədir onun adı? Mühafizə sistemi, mühakimə sistemi, məhkəmələr sistemi çox. Bunlar təbii ki, mümkün biz təsvir edə bilmərik ki, biri adam qanun pozsun, geçsin, o da pul versin və özünü bəraət qazandırsın. Ola bilər ayrı-ayrı hallar bəlkə də olur, o da jurnalistlər onu üzə çıxardarsa, o impeachmentdən filanlar, o boyda prezidentləri impeachment edirlər, yadızdadırsa. Təsvir edə bilərsiniz mi? Hansı bir məmur o boyda şey boyuna alacaq ki, sonra ömrünü 5-10 min nətəri şeyləsin, körrasın. Eləməzdir. Nəyə görə? Çünki cəmiyyət elə bir oyun qaydalarını qurub ki, mümkün deyil. Amma bizdə mümkündür. İndi bunun günahkarı kimdir? Mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin özü böyük mənadır. Mən ora daxil olmaqla siz hamımız. İndi kim çox, kim az bunu yazır, bunu deyir, o başqa. Amma biz də orada, biz deyirik ki, bax, bizdə bir çox problemlər var. Hökumət bunu eləmir, pensiyaları artırmır, maaşlar aşağıdır. Doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Müəllimləri işi deyil.
Biraz amma deyilir. Amma bunun qarşılığında da eyni zamanda deməli, həmin onu deyən adamlardan soruşsanız, deyirlər ki, Allah hökumətin canını sağ eləsin.
Bəli.
Və yəni eşidirik
bunu, görürük. Demək, hətta deyilirsə, hətta öbürlə sağ eləmişsin deməsə də, deməklə görünür bu kifayət. Madəm ki, məsələ həll olunmur, deməli sən deməkdən başqa işə bir profsoyuz yaradın, bir, nə deyirlər ona? Həmkarlar ittifaqı yaradı, düzdürmü? Bir yığıncaq keçirdin, çağırın o müdürünüzü, deyin ki, ay qardaş, bu maaş açıq danışın da, necə ki, siz demirsiniz, gəlirlər ki, həkimlər, misal üçün, ay qardaş, mənim maaşım azdır, gəl, mənə belə köməkli, mən də sən həmin şeyi götür, müdürünə deyə. Müəllimlər deyir ki, belə deyilədir. Götür bir həmkarlar ittifaqı yaradın.
Bu həmkarlar ittifaqı deyirsiniz. Məsələn də, poverlar yığışır, həmkarlar ittifaqı. Hı. Deyir ki, poverlar 500 manatdan aşağı maaşa gedməyəcəklər. Düzdür mü? Burada necədir situasiya? Məsələn, işləmək istəmirsən, ərzəvi yaz, çıx gedgidən, başqa adam da gəlicək, həmin işə gedəcək.
Onlarda da elədir, qərbdə də elədir. Ştreybreklər həmişə olur.
Amma profsoyuzda
təbliğat aparacaqsınız. Bəli, profsoyuzda o şeylər qarşısı alınır.
Onu. Sonra həmin o məmurlar deyirsiniz ki, niyə görə məmur, məsələn, 100 ildir oturur öz işində, deməli, hansısa bir direktor da, məsələn, zavodundur, fabrikanı bilmirəm. O qədər korrupsiya var ki, o qədər yintilər var ki, artıq o öz kreslosunun görovuna çevrilib. Oradan gedə bilməz. O getsə mütləq 100% biliriz ki, onu həbs etməlidirlər. Başqa cür mümkün ola bilməz.
Bəli.
Biz ona görə təbii ki,
həbs eləmək istəmirik, ürəyimiz yanır, həbs eləmək istəmirik, ona görə bu acınacaqlı vəziyyət davam edir. Dediyim odur ki, mən üzr istəyirəm. Suala cavab qısa, cəmiyyətin böyük bunda günahı var. Bunun səbəbi cəmiyyətin özündədir. Günah da demək olmaz. Kim deyib ki, biz daha yaxşı yaşamalıyıq? Harada yazılıb ki? Hansı qanunda yazılıb? Biz belə yaşamamalıq, bundan yaxşı yaşamalıq. Kim deyib onu? Hansı qanunda var Kəmran Bey? Bu yalnız bir istəkdir. Düzdür mü? İndi istəkdir də, yəni bu...
Amma qlobal bir dünyada yaşayırıq. Misal üçün, Azərbaycan Time TV-lərdən eşidirik, il bəyil, yəni statistika.com təsmi əlmatlar açıqlayır, inkişaf etmiş ölkə gəlirləri artır. Əgər gəlirlər artırsa, misal üçün, Azərbaycanın bir vətəndaşı bu açıq dünyada istədiyi yeri gedib gəlirsə, Avropanı görürsə, oradakı cəmiyyəti görürsə, niyə də istəməsin onlar kimi yaşamağı?
İndi, bax, istəməyə gəlirəm də. Niyə istəməsin? Çünki Avropa ölkələrindən başqa Türkmenistan var, yanında İran var, Rusiya var. O tərəfdə İraq var, orada baş kəsirlər, o tərəfdə müharibə gedir Suriyada, Suriyada. Niyə siz elə düşünməliyik ki, biz Norveç olmalıyıq? Yox, mən istəyərdim, şəxsən məndən sorsanız, mən istəyərdim ki, bizə, bizim ölkə ən yaxşısı olsun. Mən bir vətəndaş kimi, siz də istəyərsiniz. Amma məsələ ondadır ki, axı bu istək çox dərinə gedən bir fəlsəfə və psixoloji bir anlayışdır. Baxın, biz deyirik ki, biz birimiz nəyisi istəyirsə, elə biz ki, başqaları da onu istəyir. Başqaları onu istəmir. Kimsə deyir ki, gəlin biz İranda onlar rejimində yaşayır. Gəlin deyir ki, şəriət qanunla yaşayır. Kimsə deyir, bizə orta lazımdır. Biz həmin o Avropanı deyən deyir ki, qarşı Avropanı istəyirəm, amma Avropa dəyərləri hamısı bizə uyğun tam gəlmir. Baxın orada, çünki orada qızlar çırpaq gəlir.
Yox, belə bir şey yoxdur.
Bir dəqiqə, necəni belə şey yoxdur. Çox gözəl çırpaq? Var. Yox, belə şey yoxdur, sizdə yoxdur. Adamlar, Azərbaycanda belə düşünən adamlar var, ona etiraz mı edirsiniz?
Mən istəyirəm, Avropada heç bir qızı yolda sataşan olmaz.
Yox, siz başa düşməzsiniz mən nə deyirəm. Mən deyirəm ki, adamlar Azərbaycanda istəkləri fərqlidir. Mən deyirəm, Azərbaycanda elə adamlar var ki, bəyənmirlər həmin o Avropa dəyərini.
Görməyiblər ona görə.
İndi o başqa şey, amma o adamlar, onlar Azərbaycan vətəndaşıdır. Ya onları gərək biz konslagerə salaq, öldürək, qıraq, düzdürmü? Ya onları gərək biz siz istədiyinizlə onun başqa adamların istəyi fərqlidir. Üst-üstə düşmür. Dərd, problem bundadır. Azərbaycanda çox inkişaf etmiş demokratik baxımından, demokratik biliklərə malik olan və həmin o dediyiniz gənclər var, Avropada görürlər, o seçki prosesini gəlirlər, görürlər, izləyirlər. Gəlirlər, deyirlər ki, mən də elə böyüblər də, bu normal bir istəkdir və bu alqışlanmalıdır. Amma mən o başqa şeyini deyirəm. Deyirəm ki, bu cür insanlar bütün cəmiyyəti təmsil etmirlər. Başqa şeylər də var, kəsimlər də var cəmiyyət. Hansı ki, uzaqdırlar, çox uzaqdırlar. Çox uzaqdırlar, həmin o seçkilərdən, demokratik münasibətlərdən. Onlar, hətta mən sizi şok eləmək istəmirəm, onlar çox pişiyərlə, nə deyirlər ona, gəldim təfəkkürə malik olan adamlardır. Siz,
söhbət də bəlkə bundan gedir,
düşüncə tərzindən gedir. Mən bir saat soğuk istədim, elə adamlar var ki, deyir, qardaş, sən nə danışırsan, nə şey, nə qadın, nə kişi, necə nə qızlar çıxır orada şey eləyir, mitingdə şey eləyir. Qızın yeri oradır mı, yoxsa mətbəxtdir? Qadınlar orada nə hayasızcasına çıxırlar, nəsə tələb edirlər. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, deyirsiniz ki, yəni mən deyirəm, özümdə özümü sanki inkar edirəm, amma inkar edirəm, sadəcə onu bütövləşdirirəm. Biz deyirik ki, bir şeyin dəyişilməsi üçün ardıcıl mübarizə aparılmalıdır. Misal üçün, maaşlar azdır, profsoyuz həmkarlar ittifaqı yaradılmalıdır.
Var Azərbaycanın həmkarlar ittifaqı?
Yox, o yoxdur. Real həmkarlar ittifaqı yoxdur. Hələ mən görməmişəm ki, avtobus sürücüləri yaxud da həkimlər bir həftə işləməsin, ya da 4 saat işləməsinlər. O siz dediyiniz, o əldə qayırma şeylərdir. Həm ki, onlardan söhbət elləri var. O televiziyada var bizdə.
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası var və Səttar Mehbaliyev də onun sədridir.
Əşi, da indi qarış parlament də var bizdə də. Bəs deyirsən ki, seçim keçirmir ki. İndi, biz, gəlin biz indi ciddi söhbət eləyəndə. Biz heç kəsə təşkil edəmiz. Amma real vəziyyəti, ben dəvətimdən sizə real vəziyyəti deyirəm. Xoşunuza gəlmirsə, o başqa məsələ. Amma məsələ ondadır ki, bax, yayındırdınız mənim fikrimdən. Deməli, əgər ardıcıllıq olmalıdır, mübarizə olmalıdırsa deyiliksə və nədən bu olmur, bax, onun səbəbini mən demək istəyirəm, niyə olmur? Çünki həmin o həkimlər tutan, həmin müəllimləri götürək, niyə həmkarlar ittifaqı yaramır? Çünki həkimlərin böyük bir qismi o cür düşünmürlər ki, biz rahat yaşamalıyıq, azad yaşamalıyıq. O deyir ki, mən razı oluram ki, mənə iş yeri versinlər, hətta gedib pul da verir müəllim işləmək üçün. 100 manat, 200 manat masaca, 3000 manat pul verəcək ki, mən o işe şey eləyir. Mən bu adamın təfəkkürünü başa düşmərəm. Siz də başa düşməsiniz, siz də başa düşməsiniz. Amma o başa düşür. Və onun kimi adamlar az deyil ki, bu davam edir bu mənzər.
Bəlkə də soruşsaq ondan heç bir məntiqi cavabı da yox.
Məntiqi olmaya bilər bizə görə, amma özünə görə o düşüncədədir. Ona məntiq də lazımdır. O deyir, mən belə yaşam qardaş, sən mənim həyatımı yaşamayacaq sanki. İndi biz bu adamları niyə? Vətəndaş müharibəsi mi qaldıraq? Bəziləri deyir, qaldıraq. Vuraq döyək olur. Onlar hələ bilmir ki, kim udacaq. Mən də deyirəm ki, onların sayı az döyür. Bax, kökü bundadır. Böyük bir problemimiz var bizim. Ona görə hökuməti də çox şey eləməyək. Hökumət, yazıq, niyə? Hökumət də bu xalqın bir hissəsidir də. İndi bu xalq belə düşünürsə, hökuməti də özünə özünün hak ettiği hükümet idarelidir de her halkı. Öyle diyor mu? Bizim halkımız biz bu. Kimdir ki biz Norveç kimi yaşamalı? Harda yazılıp kardeşim o? Ancak sizin fikrinizdedir ve sizin ve benim ve bizim kimi insanların kimisi. Kimisi ben şartı diyorum. Düzdür mü? Ama başka adamın fikrinde biz yaşamalıyız Rusya kimi. Gör ne, bak ben hara gelirim, gör ne yakışıdır Rusya'da gayda kanun. Bu Rus mu aldı, bu Rusya'dan geldi.
Rus'un dövründe yaşıyordu.
Rus, bu, ben gidiyorum uşağa bir şey almadı, bu yakışı şey diyorum, neden bilirsin? Bu Rusya'dan gelip. O özüm başa düşmez ama ben onun şeyini tefekkürünü dedim. O Rusya'da kim yaşamak istiyor? Onun kabağına başta sanki bu Putin Ukrayna böyle geldi, demokrasi böyle geldi, müstakilliği böyle. O kadar uzaktı. Bu adam madem ki bu sözü değilse bu Rusya'dan gel, bu yakışı mı aldı? Bu demeli bu tefekkür. Onu kınamak da olmaz. Şimdi bu adam böyle adamdı. Ancak biz onu değişmek istiyorsa değişebilir. Bir şeyden sonra hevesimiz varsa ondan meşgul olalım. Gelin. Bak belədir.
Diyanet Bey'den soracak. Cemiyet niye lağeydi? Bak niye talepkarlık yoktur cemiyette? Belki siz izah edersiniz.
Bilirsiniz, eyni zamanda müəyyən bir dövrlərdə mən müşahidə edirdim ki, müəyyən tələbkarlıq var idi. Amma insan da bir məxluqdur, zəif məxluqdur özdə. İnsan da öz qorxuları var. Və bizdə insanlar çox bağlıdır öz ailələrinə və s. Mən bir epizodu xatırlayıram. Bir müəyyən bir qurumları verdim məhkəməyə. Zərər çəkmişdim. Və mən kimi zərər çəkənlər bir 30-40-50 nəfər idi. Mən məhkəmə verəndə heç kim mənimlə bərabər vermədi məhkəmə. Deyirəm ki, mən vəkilin pulunu da özüm ödəyəcəm. Heç kim vermədi, hamısı çəkildi, qırağa dayandı. Və mən özüm axıra qədər getdim. Düzdür, təbii ki, mən məhkəmələr bizdə belə deyək də, ədalətsizdir. Bunu hamısı bilir. Qərəzli qərarlar çıxarlar. Mən də Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxdım. Düzdür, hələlik heç bir səs-səmir yoxdur. Çünki belə mülki bir iş idi. Amma insanların daxilində də qorxu var. Hərdən insan var ki, itirməyə nəyisə var. Amma insan var ki, itirməyə heç nəyi yoxdur da. Məsələn, deyirəm ki, yaxşı, niyə sən gedib tələb etmirsən də? Yox, edir, mənim uşağım filan yerdə işləyir də. Deyirəm, nə qədər maaş alır? 180 manat. Birdən oradan o işdən qovarlar, mən nəsə tələb etsəm. Düz insanların daxilində qorxu yaşayır.
Amma yəqin ki, o 180 manatla dolanmır.
Təbii ki, 180 manatla dolanmır. Geri əlavə nəsə işləyir, nəsə bir dərs deyir haradasa. Məktəbdə, uşağı məktəbdə işləyir, müəllimdir ya müəllimədir məsələn. Bu da ehtiyat edir ki, birdən uşağına söz gələr. Bilirsiniz, daimi o qorxu hissi hər bir insanın daxilində var, bir müdafiə mexanizması kimi. Və bizdə bugünkü gündə həmin o his, qorxu hissi çox yüksəkdir. Çox yüksəkdir.
Nədən qaynaqlanır?
Burada genetik də faktor var, bilirsiniz, çox məqamlar var. Əsasən genetik faktor burada var. Biz beləyik, bu cür nəyik, bizim irsiyyətimiz də belədir. Uzağı gedmirəm. Siz baxın ki, Azərbaycan böyük bir ölkə, böyük bir ərazisi olub, amma ged-gedə itirib ərazilərini, torpaqlarını itirib. Qarabağ və s. də Cənub Azərbaycanı getirib, müəyyən bir hissəsi Rusiyada qalıb. Düz, həmin o pasionarlıq yoxdur bizdə məsələn. Digər millətlər var ki, məsələn, gedirlər axıra qədər. Bunu baxırsan ki, axıra qədər gedəndirlər. Bizdə o qədimdən bərkəm haradasa gəlir o qorxu hissi və ged-gedə də bu qorxu hissini gücləndirirlər. Məsələn, hərdən nəsə danışan, normal bir şey danışan, neysə tənqid edirsən də, bu normaldır, bu yol mənim xoşuma gəlmir və mənim hüququmdur bunu tənqid eləmək. Maşın sürürsən, hər tərəf palçıq və sən tənqid edirsən də, polisə deyirsən ki, polis, biz bu niyə belə olmalıdır da? Mənə həmişə hərdən belə yaxınlarım deyir ki, sakit, o sürüyərin, danışma, gidən saat basarlar içəri. Deyirəm, hara basırlar? Mən bu yolda gedə bilmirəm. Mən istəyirəm ki, bu asfalti düzəltsinlər. Buna görə məni türməyə niyə basmalıdırlar axı?
Bəlkə bu da bir tendensiya olaraq insanların beyninə hopub.
Bəli, bəli.
Danışma, səni tutub basarlar. Və son illərin göstərdikləri
də bunu göstərə bilər. Bu təlqin effekti insanın da, bəli, insanın beyinlərini otuzdurublar. Və bu qorxu hissini yaşadıblar insanların. Təbii ki, hər insanın öz ailəsi var, balası var, uşağı var. Deyir, mənə sabah nəsə olsun, mənim uşaqlarımı kim dolandıracaq? Və belə bir məqamlar da var. Ona görə də bilirsiniz necə? Burada belə bir şey var.
Uşaqlarını həmin o problemlərə düçar qoyurlar. Daha da çox.
Bu qorxu hissini dəf eləməkdən ötürü, tələbkarlığı artırmaqdan ötürü, belə deyək də ki, millətin öz haqlarını tələb etməsindən ötürü, silkələnməkdən ötürü. Nə etmək lazımdır?
Bilirsiniz, haçansa bəlkə müəyyən bir dövrlərdə bu mümkün olardı da. İnsanların müəyyən bir ruh yüksəkliyi və s. Amma bugünkü gündə artıq mən deyərdim ki, insanlar haradasa belə deyək, insan hər şey adaptasiya, uyğunlaşır, hər bir situasiya. Ən qorxulu da odur ki, insanlar artıq bərdiş eləyir, uyğunlaşıblar və müqayisə eləyirlər. Şükür Allaha ki, günləri bizdə, məsələn, heç kim heç kimi belə baş kesmir də, məsələn, bu İGİL-də, IŞİD, məsələn, görürsünüz, müqayisə göstərirlər ən negatif tərəflərini bizə bugünlər. Məsələn, Suriyada, İraqda nə baş verir, Ukraynada nə baş verir və bugünkü günümüzə şükür eləyir. Amma o şükür eləmək də, ümumiyyətlə, bu bizim dinimizdən də qaynaqlanır ki, hər minimal balaca o qırda çörəyə görə də Allaha şükür eləməlisən. Biz də bugünkü gündə o bir parça çörəyi güclə də olsa tapıb və şükür eləyirik. Mən deyirəm, bu keçmişdən gəlir, dinimizdən, irsiyyətimizdən gəlir ki, biz çox dözümlü və şükür edən bir xalqıq.
Rüfət bəy, sizin fikirləriniz necədir bununla bağlı?
Fikirlərim də elə dediyim kimi, bunlar iki tərəfi bir-birindən bağlı olan şeylərdir. Bu, bir tərəfdən hökumətlər formalaşdırır cəmiyyəti, digər tərəfdən cəmiyyət həmin o bunu özünü idarə edən hökuməti haqq edir. Yəni, yaradır.
Bunu dəyişməyin bir yolu yoxdur.
Bunu dəyişməyin yolu var. Həmin o cəmiyyət cəmiyyətin özündən dəyişilir olur, ya da xaricindən olur. Xaricdən ya müstəmləkə koloniya, nədir o, imperiya məsələsi ortaya çıxır. Onu da biz çoxlarımız istəmirik haqlı olaraq. Amma bəzi alimlər və bunun tərəfdarı da dedilər ki, nə olsun, qoy müstəmləkə olaq, amma inkişaf edək sağlam. Belə bir fikir də var. İndi o mövzu belə başqadır. Digər tərəfdən ən sağlamı əlbəttə cəmiyyətin özündən çıxır bu şeylər. Simbolist oyunu izlədirlər. Bizdə belə imkanlar var və nümunələr də olub 18-20-ci ildə və sonralar da olur. Və indinin özündə də var. Söhbət ondan gedir ki, cəmiyyət müəyyən demirik, uzun gediləsi yoldur bu inkişaf yolu. Amma inkişaf yolu hərə bir cür, biz bunun yəni biz deyəndə mütərəqqi adamları mən nəzərə tuturam da ki, siz deyəndə ki, niyə bu problemlər var? Axı siz o problemlərin konkret bu yolun həllini təklif edirsiniz də, mütərəqqi tərəfini. Gəlin bu cür həll eləyək. Məsəl üçün deyirsə, əgər saxtakarlıq varsa onun qarşısını alaq. Amma digər fəlsəfə öyrədir ki, saxtakarlıq varsa onda ağsaqqala müraciət eləyək. Narazıçılıq varsa qoy ağsaqqal böyüyümüz. Böyük kimdir? Kimdirsə də, cəmiyyətdə, ailədə, onlar həll eləsin. O yolunu göstərər. Və bu çox oturuşmuş bir fəlsəfədir. Buna bu köklərini biz gəlir. Bizim bu üstün, aysbergin üstünü dəyişməklə, fasadı dəyişməklə işini düzəlməyəcək. Baxın, Azərbaycan dilində maşallah bir gün bütün istənilən kinoları mən görürəm. Baxın, Azərbaycan televiziyasında ən mütərəqqi filmləri. Heç bir təsiri yoxdur. Nədən yoxdur? Çünki kökünə işləmir. İnsanın o ki, qaldı qorxu məsələsi. Qorxunun bizim müsahibimiz də dedi ki, doğru dedi, onun kökləri dərindir. Mən də əlavə eləyim ki, onun kökləri çox dərindir. Bir kökü də gedir, çıxır müstəmləkə Rus imperiyası dövrünə. 200 il bundan əvvəlki dövrə, o Gülüstan, Türkmənçay müharibə şeyindən sonra biz artıq itirmişdik idarə etmənin təşəbbüsünü. Bizi başqaları idarə edirdi. Başqa məsələ yaxşı edirdi, pis edirdi, nəcüs edirdi, amma ən azından biz itirmişdik. Bu konkret fakt idi. Ondan sonra Sovet dövrü başlandı. Orada da elə bil ki, bizə elə bil daha çar imperiyası deyildi, amma yenə də təşəbbüsü almışlar bizdən. Moskva həll edirdi, sistem özü qeyri yaxşı sistem idi mənə görə, amma bir çoxları bugün Azərbaycanda o sistemi tərifləyir. Bax, kökü oradandır. Hətta o adamlar hansılar ki, Avropanın mütərəqqi cəmiyyətlərin fasad vitrin şeylərini qəbul eləyirsə, bax orada görürsün nə yaxşıdır. Qadınlar maşın sürür, yolları yaxşı keçirlər, növbədə dururlar adamlar, düzdürmü? Nə bilim, o var, bu var. Amma gəlib iqtisadi real şeylərə baxanda deyilər ki, yox, Sovet dövrü daha yaxşı idi. Çünki adamlar həmişə iş verərdi, hamısı sığortalanmışdı, uşağımız belə əziyyət çəkmirdi və s. İndi gəl və deyəndə ki, qardaş, elə deyir, deyir ki, yox, indi nədir ki? Bu da böyük bir qism. O biri qismi də deyir ki, yox, Sovet dövrü pis idi. Elə bil bizdən bərabər deyir. Amma bu o biri mənfi şeylərə bərat qazandırır.
Amma Azərbaycanın müstəqilliyinə çalışanlar da bu insanların içində olur.
Təbii ki,
onlar neçə illərlə mübarizə aparıblar ki, Azərbaycan müstəqil olsun. Və indi sizin dediyiniz kimi düşünürlər. Bəlkə
bəziləri, hamı yox.
Bəziləri sözsüz ki, dediniz. Amma demək olar ki, əksəriyyət indi o fikirdədirlər.
Hansı fikirdə?
İmperiya.
İmperiya qaydaq.
İmperiya qaydaq. O dövrdə yaşayırdı.
Çoxun deməzdim. Amma bir nostalji şeyi var, regionlarda ol var, var, var. Çoxu deməzdim, bir böyük hissəsi var. O düşüncədə
bu nədən qaynaqlanır? Yəni müstəqillik istədiyindən ötürü mübarizə apar, sonradan onu heçə say. başka şey istə. Bak bunun
bizim sebebi. Görkəmli politolog Hikmət Bəndənərdən sonra o həmişə
zarafatçasına
deyərdi ki, vitamini azdır yeməyin. Bak şimdi bizim dostumuz dedi ki güneş azdı, o da bir şeydi. Güneş azdı mı, vitamini mi azdı mı, gıdasından mı? Ben alabey yerdim.
Daha da azdı yani.
Daha da azdı mı, yok vitamini. Yani ki vitamin kimya, kimyevi yeme şeyine. Çünkü biz yağlı şeyi yiyoruz, ne mi koyun eti yiyoruz, ne belki, belki de onun azdı. Bu gülmeli cevaptı tabii ki, ciddi yanlışsak onun da hakikati var, yemeğimizden de asılıyız. Bir aksiyonluk demiştik ki yediğimizde biz yediğimiziz. Ne yediyse bizim kimyavi terkibimiz oluyor. O cümleden beynimizde. O cümleden o beynin istihsal ettiği fikirler de. Bakın haralara geliyor. Yemeğe hara, sosu şeyler hara. Ama bu birbirinden bak. Güneş de hemşinle. Bizim bedenimizden, bizim şey, beynimizde tesir altına düşür onu. Bu şey mesela geri dakik vakti. Bak ben size bir şey dedim. Bize 3'te gel. Alman 3'te geleceği, Azerbaycan'ın geleceği 3'ün yarısı demezsen ki 3'te gelsin, 4'te gelsin. Niye böyle olur? Çünkü istedi görünür. Eşi gelip donmayacak ki orada. Tesadüf ki şimdi şimal ülkede gelesin yarım saat şeyde ya belki de o da. Şimdi bu biraz yeni dilim. Bu ben söhbeti yani. Bunun kökleri budur. Ama Sovyet dövrüne bakın. Stalinist dövrüne ve geri. İnsan olmuştu bir wind. Bir balaca bir şey. Ne diler onlar?
Açar.
Açar. Alet.
Hı hı.
Heç ki, yani insanın hiçbir devlete, hükümet neyin ki, devlete ümumiyyətlə bir balaca quruma təsiri belə yox idi. Adamı evde işten kovardılarsa kovardılar ya bir volçi bilet dediler. Yani çık git daha beş salam işte. Yani ona göre öyle korku var idi ki. Reisle adam reisine mübahise mi yapabilirdi? Reise adam söz mü kaytarabilirdi? Kaytarardı.
İndi yapabilir mi?
Yok. Bak gördünüz mü siz indi yapabilir misiniz? Neyin dinle mübahise edin? Bak gördünüz mü siz de tefekkürdesiniz?
Ama bugünden dansırım.
Ha yok bugünden dansırız. Sizin isteğiniz bugündendi. Benim isteğim başkadır. Sizin isteğiniz. Ben onu bak ona getiririm. De. Bak siz de özürüz mü? Yoksa numuna getiririz. Belki de gerçekten getiririz ki şey olsun. Başa düşmüşsün. Bak o çok doğrudur. Adam o dakika dedi ki bak hindi nedir? Hindi ben ona başlasana ki niye hindini sen götürürsen prioritet kimi? Neden sen Norveci götürürsün? Dedi kardeşim ben Norveci. Ben Azerbaycanlı bazı. Sen benden ne istiyorsun? Ben hindi Norveci mi de mi dağsın?
Ama niye Norveci olmasın?
Ha, indi bu Norveç olmak çok geliz mesela. Adama dedin, adam dedi, ben saçımı rengimi değişim, dilimi danış. Dizen yok ey kardeşim, dilimi değişme. Saçımı da değil, kal
özünde.
Düşünceni değiş, mütereki şeyi götür. Çünkü vakti da Norveç'de sen kimi olup, bizim kimi olup, başka sen vuran, kesen. Nedense onun tarihini oku, bak gör neden gelip o seçme, başlayıp da seçmeye, neden olup, Darling kitabını oku. Ne bileyim başka kitaplar oku. Bakın görün onlar o şey necə eləyiblər ki başlıqla cəmiyyətdə bu islahatlara aparmağa. Nədən o bir qrup mütərəqqi düşünən insanlar cəmiyyəti özünün arxasını apara bilib. Çünki orada da elə deyil. İstənilən inkişaf etmiş ölkədə də hər cür insana rast gələ bilərsən. Onun lotusuna da, bağışlayın lordu ilə, nə bileyim, qanun pozununa da, elə bir orada hər cinayətkarına da, elə bir orada elə bir vəzifəyə gələn adam istəyən yoxdur mu ki, gəlsin vəzifəyə gəlsin, ondan istifadə eləsin. Elə var ki, niyə istəməsin ki?
Sistem belə qurulub.
Amma elə qurulub ki, cəmiyyət ona icazə elə bilər qısa bir müddət üçün. Sonra üstü açılarsa, o bilər də deyir, nəyəm alır? Bəli, başa düşürsünüz mü? Mən demək istəyirəm ki, bax, bu bir-birimizlə bağlı olan şeylərdir. Qorxu da bizim o Sovet dövründən gələn bir ənənədir. Ona bir müddət lazımdır, amma müddət özü vaxt müalicə eləmir. 100 ildə keçsə bu qala bilər. 200 ildə keçsə. Əgər, bax, o mütərəqqini istəyən insanlar, bir qrup insanlar var ki, onlar nəsə bir faydalı iş görə bilməsələr, cəmiyyət çətin dəyişsin.
Heç qalı, halancalı, heç bilmir ki onun naziri kimdir, baş naziri kimdir, məmurlar kimdir, heç maraqlı da deyil, o sadəcə yaşayır da.
Azərbaycanlılar bilir mi?
Amma, bilirsiniz, mən bir şeyə rast gəldim, 90-cı illərdən söhbət gedir. Metrolarda idi, mənə qabaqları şey asırdılar, nakleykalar. Və dini ayələr idi, Qurandan ayələr idi. Mən bir də oxuyuram ki, Nisa 59 idi deyəsən, o sürə 59 idi ki, Allaha itaət edin. Peyğəmbərə itaət edin, əmr sahiblərinə itaət edin. Mənə bu sual maraq, əgər əmr sahibidir, hansı bir müdürdür, da düzdür. Əgər o qeyri-ədalətli rəftar eləyir və mən soruşuram, mənə deyilək ki, yox, sən tabi olmalısın ona. Demək, əgər ədalətsizdir mənə qarşı da, ümumiyyətlə də, deyir, yox, sən bunu etməlisən. Və o nakleykanı elə belə yapışdırmamışdılar. Ümumiyyətlə, o zombiləşmə gedirdi kütləvi şəkildə ki, əgər bu sənin, məsələn də, rəisindir, müdüründür, ona qarşı çıxa bilməzsən heç bir formada. Halbuki həmin o dövlət məmuru,
onun vəsvəsindədir, mənə xidmət etsin. Mən vətəndaşam, amma bu günləri mən vətəndaş onun qəbuluna düşə bilmirəm. Əgər o gəlib bir günləri mənim evimə qaz çəkməlidir, plom vurmalıdır və ona görə məndən 300 manat rüşvət istəyirsə və mən buna vermirəm və bu soyuqda qalıram qazsız, mənim günahım nə? Mən kimə şikayət edeyim? Bu məmurdan digər məmura hansı ki elə onun kimidir? Mümkün deyil axı. Məsələn biz danışırıq bu günləri yol polisindən. Heç nə, maşın saxladım, mən düşdüm. Düzdür, yaxınlaşdı, 20 manat cərimə elədi. Cərməyə verdim, problem yoxdur. Mən də sual verirəm, bu baş leytenantdır. Deyirəm ki, cənab baş leytenant, mənim bir sualım var da sizə də, buyurun. Deyirəm, bu maşın yanıb, ümumiyyətlə qeyri-qanuni yerdə saxlayıb. Nömrəsi belə qəşəng bir nömrə idi. Hə, deyirəm, ona niyə toxunmursan? Heç nə mənə susur, heç də demir. Deyirəm ki, mən vətəndaşım və mənim hüququm var da, sən mənə cərimə elədin. Halbuki mən qanunu saxladım, düşdüm maşından. Burada saxlamaq olmaz maşından, amma düşmək olar da, taksidə düşürsən də. Amma mənə heç nə cavab vermir. Sonra o kim zarulam sürücü oturmuş, o deyir, əlbəttə sağ, sən deyir, nömrəsini görmürsən, onda nə nömrədir? Deyir, hə, bizə belə bir var, A-anı saxlayır, amma mənim nömrələr var ki, səfirlik nömrələri, prezident aparatının nömrələrdir, onları biz saxlamırıq. Deyirəm, niyə saxlamırsınız? O da mənim kimi vətəndaşdır da. Deyir, onlar iş başında, deyirəm, bəs mən nə başındayam? Mən də iş başındayım. Düz, sosial bu günlər Azərbaycan cəmiyyətində sosial ədalətsizlik var. Çox ciddi bir sosial ədalətsizlik var və insanlara qiymət nə ilə verirlər? Onun puluna, malına, vəzifəsinə. Hərdən belə bir ifadələr vardı. Bu qədimdən gəlir. Hələm söylədi, filanki samballı insandır. Maşınına bax, evinə bax, tam şubasına bax, brilliantlarına bax. Düz, insanlar görünə bugünkü gündə bizim cəmiyyət göy nə ilə fəxr eləyirik? Bahalı maşınlarla fəxr eləyirik. Məsələn, bu günləri bahalı telefonlarla. Siz baxırsınız ki, siz Avropada olmuşsunuz da, indi görmüşsünüz ki, bir dənə o böyük maşın görmürsünüz. Çox nadir hallarda. Hamısı düşünür, ekologiyanı düşünür və s. da, parkovkanı düşünür. Amma bir günləri baxırsınız, sadəcə elə biz, mən öz həyətimə girirəm, mən dəhşətə gəlirəm ki, bir dənə balaca maşın yoxdur, hamısı böyük-böyük maşınlardır. Niyə belə olmalı? Niyə o patriotizm hissi bizdə olmamalı? Və elə bir fikir yaranıb ki, elə bir təsirat baxışdır ki, bura. Bu bir obyektdir bu günləri də. Elə bil ki, nefti var, o var, var. Düz, biz bu ölkəni sovururuq, axıra qədər belə. Sonra hamısını qoyub qaçacaq. Düz, belə bir hiss yaranıb ki, müvəqqəti bir territoriyadır. Biz gəlmişik bura, belə deyək də, istismar eləyirik. Biz təbiəti istismar eləyirik. Biz bu günlər heyvanları istismar eləyirik. Minlərlə
mi eləyirik? Yəni vətəndaşlar mı eləyir bunu?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə də hamısı vətəndaşdır. Məmurlar da belə hamısı vətəndaşdır.
Bu günləri
biz heyvanları istismar eləyirik. Minlərlə, on minlərlə heyvansevər insan var da. Bax Sovet bu Baksovet Bakşəhər icra hakimiyyəti qanunla qadağadır da heyvanları ovlamaq, düzdür? Siz baxırsınız ki Sumqayıtda, Yasamalda, Baburda nə qədər heyvanları öldürürlər, özə qəddarcasında insanların gözünün qabağında. O bir dənə dələni bir dənə öldürmüşdü, 2000 cərimə elədilər ki qeyri-qanuni ova görə də onu 2000, amma heyvanı işgəncə verənə də cərimə eləmirlər. Niyə? Mənim hisslərimə toxunub. Bu günləri mənim hisslərimə toxunub ki hansısa bir heyvanı öldürüblər, düzdür? Mən gedib o insanı məhkəməyə verə bilərəm. Həmin o qurum məhkəməyə versəm mən uduzacağam məhkəməni. Çünki o Bakı şəhər icra hakimiyyətidir. Sumqayıt icra hakimiyyətidir.
Niyə görə? Amma iki xanım bunu edib Sumqayıt.
Mən bilirəm, onları da tanıyıram, amma iş ondadır ki bu günləri kimsə, mən kimdənsə 10 manat pul uğrasa və bir bulka uğrasa mənə bir ən azı 3 il iş verəcəklər, düzdür mü? Dükandan bulka uğramışam. Amma kimsə mənim hisslərimi tapdadır. Mən əziyyət çəkirəm, xəstələnirəm, mənəvi, fiziki və s. dərman qəbul, nə qədər mən ziyana düşürəm də. Düz, mən mənəvi istismara qalmışam da, düz, məruz qalmışam. Zorakılığa.
Amma sahədir, məhkəmə sistemi
ədalətsiz.
Ədalətsizdir. Da. Onu problem, suallar çoxdur, problemlər çoxdur. Biz gəlin biraz necə deyim, sistem yanaşaq da. Çünki mən də Bənad bəy çox doğru deyir. Bütün problemlər acınacalıdır və mən 100-ünü də mən söylərəm, 500-ünü də yəqin ki siz bir jurnalist kimi bizdən də yaxşı bilirsiniz. Bütün bu dedikləri indi bizi dəvət eləmişsiniz. Mən indi yenə də yekun vururam ki əlbəttə ki cəmiyyət, mən şəxsən hesab edirəm, nə qədər acınacalı səslənsə və bəzi mənim dostlarıma və əqidə dostlarıma və bir tanıdığım insanlar, çox gözəl insanlar bilirəm ki, narazı qalacaq. Mən deyirəm ki, səbəbi cəmiyyətin özündədir, böyük mənada. Böyük mənada. Çünki o hökuməti də onlar deyirlər ki, bəs onlar seçə bilmir axı. Onlar seçə bilməyən hökuməti başında saxlamağın da səbəbi hakim, cəmiyyətdədir. Madəm ki, sən belə hakimiyyətə haqq qazandırsan ki, o səni idarə etsin, hansısa yolla. Deməli, elə belə də olmalıdır. Kim deyib ki, başqa cür olmalıdır? Mən istəyə bilərəm başqa cür olsun, siz istəyə bilərsiniz. Amma Cəmiyyət bizdən sizdən tək ibarət deyil ki. Ona görə gəlin bunu da başa düşək. Təbii ki bundan razılaşmayaq. Mən yenə də biraz aydınlıq gətirim ki, mən o deməkdir ki, mən razıyam ki, biz belə inkişaf eləyək. Mən çox şeylərdən narazıyam. Mən narazıyam ki, bizdə normal seçki keçirə bilmirik biz. İstənilənsə bələdiyyədən tutmuş parlament seçkilərinə qədər. Mən narazıyam ki, biz məhkəmə sistemlərini qura bilmirik. Nahaq haq məsələsi həll olunmur. Ədalətsizlik baş alıb gedir real mənada. Real, konkret çox misallar var. Adam haqlı olaraq illərlə uzana-uzana gedir. Minlərlədir belə şey. Mən narazıyam ki, bizdə söz azadlığı normal yoxdur. İnsanlar bir balaca etiraz edir. Qanunda yazılır ki, belə olar, adam qanunu rəhbər tutub çıxır sözə etirazına, adamı tutub basırlar, sındırırlar, vururlar. Bu konkret hallar var, biz bunun şahidi, bunun gözü yumur. Mən narazıyam ki, bizdə bir çox şey, o böyük səviyyədir, yüksək səviyyə. Mən narazıyam ki, metroda ada Azərbaycana deməkdən ki, üzr istəyirəm, yol verə bilərsinizmi? Götür əli ilə qaqaş bir dənə yol verir, toxunacaq sənə, çəkiləcək, əl vuracaq sənə.
Bəli.
Və sən gün ərzində 20 dənə adam səni başı mənə belə əlləyir, əl vurur ki, sən çəkil. Niyə dilin yoxdur mu aya insan?
Mədəniyyət.
Bunu niyə mən bunu vurum öldürürəm adamı? Mən başlayıram buna izah edirəm. Təsəvvür edirsiniz ki, mən boyda adam, o boyda adama metroda o basa-basa deyəcəm ki, qardaş əl vurmaq olmaz. O da deyəcək, niyə olmaz? Mən deyəcəm, dilin nəyə lazımdır adamsan sən? O da deyəcək, heyvan özünü sən bağışlayayım mən. Bəli, elə də deyirlər. Növbədə duracaqsan, deyirsən, əqırsın, niyə növbədən kənar keçirsən? Mən tələsirəm, sənə nə var, bacarsan sən də keç. Mən durub bunu tərbiyə eləməyəm.
Bir epizod.
O, xırda bir şeydir də. Səviyyələri çoxdur. Amma bütün hallarda bu bizim cəmiyyətimizdir. Bu buqla kosmosdan gəlməyib.
Əfəndə, bir epizod danışım, çox maraqlı. Bir market var burada yaxınlıqda, adını çəkməyəcəm. Bir dəfə ömrümdə, həyatımda o marketdə bir dəfə olmuşam və axırıncı dəfə girdim o marketə. Nə evdən zəngin tvaroq almaq, nə bilim uşaq üçün nəsə almaq. Girmişəm o marketə, artıq 12-yə qalmışdı, 15 dəqiqə, 12-də bağlanırlar bunlar. Mən bilmirəm, birinci dəfə. Bir də görürüm, daldan kimsə mənə belə vurur. Çörürəm, görürəm bir dənə hündürboy olan bir 19-20 yaşı olar. Mən də 44 yaşının içindəyəm, deyəm, mən uşaq deyiləm axı. Mən belə baxdım buna, deyirəm, qadaş, deyirəm, ha, deyir ki, davay da, biz bağlanırıq. Dedim ki, mən də yaxınlaşdım ona, elə düz gözünə baxa-baxa, deyirəm ki, mən qadaşa oxşayıram. O da belə baxıb tutulub belə. Deyirəm, yox, mən qadaşa oxşayıram, sən mənim uşağımın yaşındasan, sən bilirsən bunu.
Ha. Ona görə belə hallar çox
olur və... Baxdı, yaxşı yoldaş. Deyirəm, mənə adalcan eləmə, yaxşı yoldaş və s. Mən nə yoldaşam, nə qadaşam. Mən canabam birincisi, mən belə xoşuma gəlir. Yaxınlaşdım kasaya, mən rus dilində qızlara deyirəm ki, mən birinci və axırıncı dəfə burada administrativ bir qadın idi. Deyir, niyə? Deyir, siz əvvəlcə təlim keçir öz mühafizəçilərinizə, qoy insanlara da birinci mən alab gecə saat 1-də də çıxırsam. Deyir, mikrofon olmalı, elan etməlisiniz ki, market saat 12-də bağlı, mənə heç kim gəlib toxunmamalıdır mənə. Bu bir. İkincisi, mən qadaş da deyiləm. Hə, deyir ki, mən üzr istəyirəm onun yerinə, bir də yaxınlaşın, gənə bu mühafizə, deyir ki, söhbəti bağladıq da. Bax, biz bugünkü gündə Azərbaycan bu vəziyyətdədir ki, sənə yaxınlaşıb qadaş deyirlər, sənə istədiyi kimi təqqir edə bilərlər, səni vura bilərlər və sən heç nə edə bilmərsən. O marketə baxanda da onun dağında indi yox, Allah bilir kim durur.
Siz də götürüb onu öldürə bilərsiniz.
Bax, belə bu cürlə insanlar...
Vura bilərsiniz. Gücü kəsə...
Görək ki, cəmiyyət üzvləri nə düşünürlər, yəni dinləyicilər nəzərdə tutan problemləri yaradan elə vətəndaşlar da ona görə ki, evində 5-6 əmək qabiliyyətli adam olmalarına baxmayaraq 100 manat ünvanlı yardımla razılaşırlar. Hökumət də bu pulu burunlarından tökərək min minnətlə verir. Niyə vətəndaşlar hər əmək qabiliyyəti şəxslərinə iş istəmirlər? Hökumətin ünvanlı yardımla nə qədər ailə aldatdığını araşdırsanız dəhşətə gələrsiniz. Dinləyicimiz yazır, imza qoymayıb. Rus daha yoxdur ki, yenə Rusu bəhanə edə. Yəqin iqtidarda da elə suveren ölkəmizin vətəndaşı işləmirmi? Yəni, iqtidarda da elə suveren ölkəmizin vətəndaşı işləmirmi? Bəli, nöqsan olanda hər iki tərəf cavab deyirdi. Amma cəmiyyətin sükanı iqtidardadır. Necə deyərlər? İqtidarlar bütün dünyada rol oynayırlar. İqtidar hansısa nöqsanı aradan gətirməkdən ötürü, götürməkdən ötürü sərt qanunla, sərt qanunlar etməli edəndə deyirlər ki, bəs demokratiya, azadlıq, qərbin bugünkü demokratiyası gözəl həyatı sərt qanunla başladı, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Başkəsənlik bir mühitdə təqdir edilməsə orada başkəsən olmaz. Rüşvət istəyən, cürbəcür don altında bunu tələb edən sistem olmasa, rüşvət verən də olmaz. Fərdi imzalı dinləyicimiz yazır bunu.
Salam Azadlıq, sosial problemlərin başında sadə Azərbaycanlı üçün birinci nömrəli məsələ sosial yardımların acgözcəsinə yırtıcı məmurlar tərəfindən talan olmasıdır. İki ildir məni get-gəl edərək bu yardımı vermirlər. Səbəbi isə rüşvət verməyimdir. Bunlarla prinsipə girərək 2 ildir bütün sənədlərim qaydasında ola-ola heç bir səbəb gətirmədən mənim bu haqqımı özləri yeyirlər. Hər yerdə müraciət etmişəm, heç bir xeyri yoxdur. Xahiş edirəm, hələlik adımı açıqlamayın. Çox təəssüf edirəm ki, belə bir məmurların ölkəsində mən də yaşayıram imzasını açıqlamır. Və dinləyicilərimiz yazırlar, bəli, 3000 verir, 2 il ancaq mayasını əldə etmək üçün işləməlidir. Müəllimlər ismarıcına gəlib bu ismarıc. Ailəsində 4-5-6 əmək qabiliyyətli adam olmasına baxmayaraq, bir nəfərinə 80-100 manat ünvanını yardım alıb razılaşanlara hökumət neynəməlidir ki, yazır dinləyicimiz ismar, imza qoymayıb. Problemin kökündə bizim adlarımız dayanır. Qasımxan Novxandan yazır, belə fikirləşir. Adım bura nə dəxli var idi? Anlamadım. Azərbaycan Respublikasında təbii fəlakətlərdən başqa pis, çirkin nələr baş verirsə, Heydər Əliyevin nəsildən nəslə ötürülən hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyası günahkardır. Baxın, əgər siz velosiped zavodunu işə düzəlirsinizsə, burada sizə imkan verməzlər. Mercedes avtomobil buraxasız. Azərbaycan vətəndaşlarına problemləri yaradan hakimiyyət onun 17-20 illər ərzində dəyişməyən nazirləri, komitə sədrləri və yüksək çinli məmurlarıdır. Bu rejimin daxilində yüksək çinli məmurları 20 ildir varlanma yarışındadırlar. Bunlar əllərini qızındırmaqdan ötürü kəsbin evini, komasını yandırırlar, uçururlar. Problem hakimiyyətdir və dəyişməlidir. Səyyaf imzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərib. Cığal insan təbiətin pis eqoist xüsusiyyətləri çoxdur. Mühit imkan yaratmasa o xasiyyələr aktivləşib hərəkətə keçməz və dominant davranış səviyyəsinə qalxmaz. Müharibə edən kimi xain, reklam və mərdimazarlıq yarışı ilə yaşayan cəmiyyətin gələcəyi yoxdur. İntiqam imzalı dinləyicimiz isə belə yazır, göndərir. İsmarçılar hələ var. Salam, bizdə azad informasiya məkanı demək olar ki, yoxdur. İki savadsızlıq ən azı birincini əldə etsək, bizdən gözəl xalq yoxdur. Zülfüqar Qubat imzalı dinləyicimiz yazıb göndərir. Xalq vərdiş verməyib, sadəcə hələ gözləyir. Sual, məsələn, ya Putin, ya Obama burada dəyişiklik etmək istəsə evlərdə adam qalarmı? İnsanlar şəxs qabağa düşənə dək bir neçə saat içərisində dəyişiklik inanılan şəxs qabağa düşənə dək bir neçə saat içərisində dəyişiklik olacaq. İmzalı dinləyicimiz yazır bunu. Norveçli nümunə göstərdi. Orada bir məmur asfalt çəkinə əmr edir ki, bu işi vaxtında bitirin. Orada məmurun əmrinə tabi olmaması. İndi Norveçin misal olmasa, indi Norveçin misal çəkərdinizmi? İslamda əmrə tabi olmaq deyəndə yoldan keçənin əmrinə tabi olmaq demək deyil. Yazır dinləyicimiz sizin sözünüzə cavab olaraq. Səfirliklərin maşınları, kefləri necə istəyir, elə də sürür, raz qal adamı tapdalayıb keçsinlər. Bunlara rəvac verən dövlətdir, amma gəlin belə soruşaq, səfirlər öz dövlətlərində belə edə bilərlərmi? Əsla yox, imzası dinləyicimiz yazıb göndərib, səfirlər burada səfirdilər, yəni. Qərbdəki insanların haqsızlığa aktiv etiraz etməkləri şəxsi mərdlikdən deyil, mütəşəkkillikdəndir. Adətən nə kimi cəmiyyətdə oturuşmuş, həmçinin yuxarıdan təşkil edilən mütəşəkkillikdən yazır. Fərhad imzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərir. Eşitdiniz, ismarçılarla bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və son olaraq dəyişmək üçün, düşüncə dəyişməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır? Sizin dedikləriniz, bayaq deyirsiniz ki, Azərbaycan xalqı şükür edən xalqdır, azı qani olan xalqdır. Mərhum Heydər Əliyev dediyi kimi dözümlü xalqdır, təxminən buna çıxır. Amma tarix də göstərir ki, nə qədər dözən xalq olsa da bunun bir axırı var. Və digər siyasi psixologlara addim belə fikirləşirlər ki, bunun nəticəsi bir partlayış olacaq. Bu nə vaxtsa hardansa vulkan kimi püskürüb çıxacaq.
Təfəkkür dəyişmir. Məhzə çox çətin bir məsələdir ki, insan təfəkkürü dəyişsin, amma davranış dəyişir. Və birisi çox təəssüf olsun ki, məsələn, müəyyən ölkələrdə də nəsə baş verir, amma görürsün sivil yolla da. Amma biz neysə hansı bir neysə sıxanda, çox bərk sıxanda, sonra birdən-birə açılanda çox belə pis açılır da. Tövs, o vəziyyətə getirib məmurlar gərək o vəziyyəti getirib çıxarmasın insanları. Ona görə ki, nə qədər çox sıxırsa, o qədər də partlayış pis ola bilər və ən qorxduğumuz, ehtiyat etdiyimiz bir məqam var da, Suriyadır, İraqdır və s. Niyə görə? Biz özdə geopolitik olaraq da o bizim territoriya çox belə yerdə yerləşirik. O qədər qonşularımız var ki, məsələn, Rusiyadır, İrandır, Ermənistandır və s. Amma biz elementar öz bir-birimizlə dil tapa bilmirik. Ona görə də əgər insanları məmurlar bax bu cürlə davam eləsə incitməyə, qaz vermir, rüşvət ver, filan şey rüşvət ver, gedirsən adi məsələn kvalifikasiyanı tibbi yardım ala bilmirsən sən.
Yüksək
mən ixtisaslı. Uzağa getmirəm. Bu yaxınlarda bir balaca pişiyi düşür.
Çox qısa. Vaxtımız az.
Dımaxoda 112-yə zəng eləyirəm. Da nə qədər adam zəng edir? Biz gəlmirik. Halbuki mən internetdən tapdım ki, onların press sekretarı Babayevdir. Deyir ki, biz əbaz mütləq gəlirik, xilas edirik. Mən deyim, kimsə bu əmrdir ki, mən deyə bilmərəm ki, mən bu əmri verib ki, biz xilasa getmirik ümumiyyətlə. Ona görə də hələlik o məmurlar insanları belə incidəcək. Bizdə partlayış olan çox pis partlayış olur.
20 saniyə. Buyurun, Rüfət bəy. Son olaraq.
Düzələ bilər. Düzələcəyə vaxt çox gedəcək. Mən heç kəs dəqiq deyə bilməz. Üzərində işləmək lazımdır. Biz arzu etməliyik ki, biz yaxşı daha yaxşı yaşayaq. Bizim niyyətimiz əvvəl dəyişməlidir. Biz özümüz gərək yaxşı